που ndiqni podcastin Miqësisht e Lida, episodi 24. Miqënaqësi që takohemi prap, jemi në ditë të ftohta apo të bukura ditori, në ditë të bukura të mbushura gjithashtu, me të rinj të cilët janë student, që prej disa ditësh janë në rrugë dhe kanë kërkesa të tyre. Në fakt, nuk është objekti i këtij podcasti që të flasë për gjëra të cilat jam e bindur gjithë se cili, sa pa hap televizorët, radiot, rrjetet sociale, flitet vetëm për këto protesta. Në fakt, ajo që më bëri përshtypje dhe më tërhoqi vëmendjen dhe më bëri që të vendos të shkruaj dhe të flasë me ju në këtë podcast, është në fakt ky dialog i munguar. Është një komunikim i cili në një moment të caktuar të dy palët vënë re, qoftë protestuesit, studentët, qoftë qeveria, në përpjekjen e tyre për një sy të jashtëm që shikon televizorin jo shpesh, është që sikur të dyja palët duan të komunikojnë, por në fund të ditës ne nuk shohim që të ketë komunikim dhe protesta në fakt po futet në ditën e saj të 10 dhe po përshkallëzohet. Ndofta do doja të shikonim këtë në aspektin që farë ndodhë shpesher në tregun e punës, ku ne nisemi për të bërë një diskutim i cili është shumë i domosdoshëm. Ne dim shumë mirë çfarë kërkojmë dhe kjo ndodhë shpesher midis një punojnësi dhe një eprori. Do doja të shikonim këtë në prizmin e të diskutuarit, e të komunikuarit, por më lejoni të them, në që sot i kalojmë her pasere analogjisë së protestës e studentve, më lejoni të them para parkisht që nuk e futem fare asnjë aspekti politik, nuk është kryqëllimi i këti podcasti, por do doja vetëm t'i referosha në kuadrin e komunikimit dhe në kuadrin e asaj që ne kemi folur shpesh, që unë shpesh herë përmend, që është miti të cilin unë përdor, të cilin unë ta përdor më shumë për të dhënë mendimin se si në tregun e punës, në mënyrë të vazhdueshme, do të ketë konflikte, do të ketë palë të cilat janë që shikojnë gjërat ndryshe, do të ketë interesat të ndryshme të grupeve të caktuara, të cilat në fund të ditës do të përballen me njëri tjetrin pa që nevoja të kalojmë në përplasje. Ky është qëllimi. Siç thash, do të referohem her pas here mjetit që unë ju thashë i përdor, që është mjeti ACT, i cili është artikulo, komuniko dhe merr veprim. Shpeshherë në tregun e punës ajo që ndodh rëndom është që ne kalojmë përpara se të artikulojmë, kalojmë direkt në komunikime, në forma të ndryshme të komunikimit ose kalojmë në marrjen e veprimeve. Në fakt, nëse do të qëndroj analogjisë me studentët, duket sikur pak nga pak me atë entuziazmin e tyre, me atë mençurim e këtij brezi, që unë në mënyrë të vazhdueshme them që ne jemi shumë të bekuar që kemi një brez të ri shumë të mirë, që kemi shumë punëtor, në mënyrë të them që sa më shumë që shpalloset tani protesta, aq më shumë njerëzit po njohin që ky brez nuk janë ata që rinë në kafene dhe rinë gjithë ditën duke vrarë kohën, jo, janë ata që punojnë fort. Por le të kthehemi tek ajo që po flisnim. Janë këta studentë të cilët kanë arritur që pak nga pak të artikulojnë, të dalin një artikulim të disa kërkesave, e ju desh një farë kohë, ju desh një proces, duke qenë që është një grup i madh njerëzish, dhe arritën në pikën që të arrijnë disa kërkesa të cilat janë të mirë formuluara siç duken, pa u futur në thellësi dhe pa u futur as pak për të parë aspekte të tjera që mund të jenë politike, sociale e tjera, jam duke folur vetëm se si kanë arritur në këtë proces. Pra këtë proces po themi që ka arritur në artikulimin e tyre. Vjen puna e komunikimit. Këtu më mendoj që ka ngecur, dhe këtu ngec, sepse pjesa që ne po shikojmë është që kur vjen punët e komunikimi drejt për drejt, që do të ishte një komunikim që duhet vajtur, ose që duhet kemi një rëndom, që duhet përfaqësim, apo një grup që duhet vetë të flasë në emër të këtij grupit për gjërat cilat kanë artikuluar, këtu më mendoj që ka filluar të çaloj gjëja. Arsyeja është sepse që në artikulim, ajo që unë kuptoj është që mungon besimi tek forma e komunikimit që zgjidhet për të përdorur. Pa kaluar tek pjesa që unë besoj që në artikulim duhet mendohet se si do të komunikohet, pra format që do të përdoren, duhet mendohen që në artikulim. Dhe pastaj më mbrapa është që kalohet në veprime, kur në rastin konkret është që këto kalohen dhe dorëzohen në qeveri apo dorëzohen tek Ministria Përkatëse në fillim. Pra, në qoftë se do t'i kthehemi një rasti në tregun e punës, konflikti do të ketë vazhdimisht si thamë. Gjithmonë do të ketë njerëz që mendojnë për interesin e tyre, se si ta zgjidhin dhe si ti drejtohen, si ta adresohen një problemi. Kjo është tek pjesa kur njerëzit realisht duhet ulen dhe të thonë, në qoftë se unë gjendem në këtë problem, jam në këtë moment, për shembull le të themi që është fund viti dhe shumë prej punonjësve, të gjithë ata që janë të punësuar e kuptojnë që mund të vi fundi viti dhe mund të bëhet vlerësimi performancës, ose shikon që në vlerësimin që po bëhet, ndihesh që nuk je i mirë vlerësuar, ose që ti ke një mos dakordësi tjetër, e cila mund të jetë çdo lloj forme. Ajo që unë do të këshilloja mik i dashur, po mikeshe dashur, është të lutem ulë dhe artikuloje qartë cili është problemi. Në moment që fillon ta qartësosh problemin për veten tënde, dhe mundësisht ulu dhe shkruaje, dhe lëri një farë kohë dhe ktheu prapë dhe shiko çfarë ke shkruar, mund të shikosh a është një mendim që ti e ke për veten tënde, apo ti mendon që ky është percepcioni që kanë të tjerët për ty? Dhe në qoftë se është kjo, fillo të kuptosh çfarë është gjëja që ti realisht kjo gjë të bën të ndjesh. Dhe në moment që ti fillon të ndjesh këtë gjë, këto emocione që ti po ndjen në mënyrë të vazhdueshme, në qoftë se ti vesh pak më njan, dhe të fillosh të mendosh më konkretisht, si është mënyra që unë duhet drejtohem, qoftë në qoftë se është e pror, apo në qoftë se është një kolegë i cili është i të njëjtit niveli me ty, ajo që duhet bërë është të mendohet, të artikulohet edhe pjesa e komunikimit, si do komunikohet, cila është forma më e mirë e komunikimit. A do tjetë kjo formë e mirë nëse unë do dalë balë për balë? A do tjetë kjo formë e mirë nëse unë do të shkoj dhe të t'i kërkoj këti drejtusit një takim veç? A do tjetë një kohë e mirë, do tjetë një formë e mirë nëse unë mendoj të shkruaj diçka dhe të vete dhe t'ja lë para prakisht dhe t'i them që duat t'akoj për këto pika dhe të lutemi të flasim? Por kjo është forma e komunikimit e cila për mendimin tim do mirë artikuluar në mendjen tonë për para se sa të fillojmë të veprojmë. Unë mendoj që përcaktimi i formës së komunikimit, se si do të përballemi, se si do të flasim, se si do komunikojmë, se si do ta vëmë këtë gjë në tavolinë që të diskutojmë, mendoj që kjo më mbrapa përcakton shpeshherë edhe efektin apo rezultatin që do të ketë kjo diskutim. Kjo mund të shkojë shumë kollaj, mund të kalojë në një përplasje, me një përballje të themi muskush, ose mund të jetë në pjesën që të ulim dhe le të flasim sa më saktë dhe le të flasim business, në që si që thonë anglezët, let's talk business. Pra le të futen një mendje të ftohtë dhe të shikojmë çfarë kemi në tavolinë, çfarë funksionon për ne, çfarë funksionon për ty si palën tjetër, dhe hajtë të gjejmë diçka e cila funksionon për të dy palët. Ky është momenti ku ne ulemi dhe kemi filluar të mendojmë në komunikimin ton, cilat janë hapat e mëtejshëm. Gjithmonë duke folur në një formë shumë dashamirëse ndaj këtyre të rinjve që kanë dalë aty dhe flasin dhe shprehen dhe janë aq të pastër në gjërat që kërkojnë, dhe janë aq të drejtë për drejtë dhe janë aq mësim dhënës për të gjithë ne si shoqëri që duhet të flasim për të kërkojmë të drejtat tona, pjesa që unë mendoj që fillon të jetë problematike është kur ne nuk komunikojmë në formën që ne kemi menduar që është më mirë të ne përfaqësoj interesat tona. Në rastin konkret, studentët e dinë vetë, janë grupe të cilat janë aqsa duken amorfe, aq janë në mençurinë kolektive të tyre, dinë se çfarë bëjnë dhe dinë çfarë kërkojnë. Unë do të kërkoja dhe do të thoshe që është e mençur që ndofta dhe persona cilët mund të jenë të pa interesuar nga palët, mund të veprojnë ndofta si persona që futen përmidis për të bërë që ky dialog të funksionojë. Formën, metodën apo mënyrën e komunikimit mund ta zgjidhin të dy palët shumë mirë. Unë mendoj që një formë komunikimi shumë e mirë është kjo që po përdoret, dhe është forma që po përdoret nëpërmjet, unë mendoj, televizionit, është forma që po përdoret nëpërmjet rrjeteve sociale. Dhe mund të ketë dhe forma të tjera. Të gjitha këto janë forma që pavarësisht që studentët thonë ne nuk përfaqësojmë askën kur ne flasim, në fakt ata po flasin për një ndërgjegje të madhe dhe të gjerë të tyre, e cila në një formë apo në një tjetër mund të jetë ekonomike, mund të jetë politike, mund të ketë aspekte shumë të gjëra sociale për ta dhe për familjet e tyre. Në fund të ditës, tema ngelet sa dhe si do komunikohen që ato kërkesa që ata kanë artikuluar qartë ose në rrugën e qartësisë, të arrin të kthehen në marje vendimesh dhe marje veprimesh për ta. Në pjesën kur themi që you take action. Miq, absolutisht nuk hyn në analistët politik dhe as që pretendoj që mund të jap mund dikujt, absolutisht jo, janë disa përsiatje të cilat vinë për të thënë që në jetën tonë është shumë e domosdoshme, ajo që them vazhdimisht që ne kemi mundësin të mendojmë, të artikulojmë qartë çfarë kërkojmë, çfarë duam në tregun e punës, por është pjesë e artikulimit dhe të menduar se si do komunikohet ky artikulim, me qëllim që kur ulemi në tavolinë me palën tjetër, të kemi mundësin që të harrim të marrim veprime të cilat janë në përputhje dhe në zbatim të gjërave të cilat ne kemi artikuluar si të vlefshme për veten tonë. Jam besim plot që protesta do të kaloj shumë mirë dhe që këta të rinjë dhe të reja mësimin e madh që po japin gjithë të tjerëve do arrijnë në fund të ditës të plotësojnë dhe kërkesat e tyre. Duke uruar një javë sa më të bukur dhe duke dashur të arrijmë të marrim lajme sa më të mira nga mbyllja e protestës, miqësisht Elida.